कृपानिध दयाल एक अखर हर मन बस्त एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहार तुमरी शरण तुमरी आसा तुमगी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले नानक करके गो तुद आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना ना जाने मेरा आनंद गुण नदा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब संसार समंदे हर गोविंद संसार समंदे हर गोविंद तार ले पाप भी खुला
संसार
जानो नामक गे हो तर फिर भी ना जानो नमक है रो पर भी ना जानो मुख बहदे भी झूला संसार समुंदे हर गोविंदे संसार समुंदे हर गोविंदे संसार समुंदे हर गोविंदे संसार समुंदे हर गोविंदे संसार समुंदे तार गोविंद हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमकार नानक मन तन सुखी होए अंति मिले गोपाल हर का नाम ध्याए के हो हरिया पार कर्म लिखन ते पाए एह रसोहा वंड त्रिबण मौलिया अमृत वल पाए मिल साधु सुई उपजे लथी सब साए नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो गोगरिया पाई कर्म लिखन ते पाई है ए हरुत्सवा वन त्रिण त्रि पावन मौलिया अमृत बल पाई मिल साधु सुख उपजे लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ ना ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ ना ताई
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर पर साध गुरु दे पंजे बंदे मामली कर सटो अपने चन जपायन बिदयो खड़ो रोग सुख समिट गए नितनवा निरो दे रहे नाम के आइंदा फिर पाए नमो जिस्ती उपजे अनान का सोई फिर गोआ जिस्ती उपजे अनान का सोई फिर गोआ
पंजे बंदे महाबली कर सचाटो अपने चरण जपाए न रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रहन नाम ध्याए दा फिर पाए ना मवा जिस ते उपजिया नानका सोई फिर गोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर गोआ
नाम रिद में दिया
नानक उधारे।
आप करने हारे कर कृपा नानक उधारे कर कृपा नानक उधारे कर कृपा नानक उधारे। गुरपुरे सब पूरा किया गुरपुरे सब पूरा बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एगो जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एक जन्म
तुम्हारा।
नानक लालो लाल है सची रता सच कितू जी कह रहे पे मैं समा जी जन सब खसम के कौन की कृपा कहन कहन सुन ले तुसे पर सुवा अगम गुज साहिब दूसरा बिना सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुना सच पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुना वे
जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से भगत सुगावे अगम अगोचर साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुना सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुना
हर जुग जुग भगत उपाया बज रख दया राम राज हर नाथ दोष घर मारिया अहुकार अनंत का पिट दे ਸਲੋਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਗੀ ਜਾਂ ਗੌ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ
ਸੋ ਦਰ ਰਾ ਗਿਆ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਮਾਨੇ ਵਜ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਅਨੇਕਿਆ ਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਗਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਗਾਰੇ ਗਮ ਵਾਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਮ ਤੁਨ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਮ ਤੁਨ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਮ ਤੁਨ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਮ ਤੁਨ ਸਿਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਮ ਤੁਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਮ ਤੁਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਮ ਤੁਨ ਵੀਰ ਪਿਦਾਰੇ ਗਮ ਤੁਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਮ ਤੁਨ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ ਗਮ ਤੁਨ ਰਤਨੇ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਲਾਲੇ ਗਮ ਤੁਨ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਮ ਤੁਨ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਮ ਤੁਨ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖ ਤੇਰ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਨ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗ ਤੇਰ ਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧੋ ਗਮ ਸਿਮਚ ਨਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਨਾਈ ਐਵੀ ਗੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਛਾ ਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ